Dis tyd om weer te gesels oor die Bybelse argitektuur. En daarvoor is argitek Frans Joubert by my in die ateljee. Aan die einde van hierdie gesprek, dan sal ons vir u 'n telefoonnommer gee waar u met hom in kontak kan kom. Maar waaroor gesels ons vandag? Is ons nog steeds by die tabernakel?
Ja, Marianne, ek dink die tabernakel is so wye onderwerp, wanneer mense in diepte ingaan, dan kan ons seker nog baie ure gesels. Maar ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor die doel en vereistes vir die bou van die tabernakel en die toepassing vir ons as Christen gelowiges. En dan wil 'n mens bietjie stilstaan by die, sal ons maar sê, die plan van saligheid vir die Adamiet en die roete soos aangedui deur die tabernakel volgens die nuwe verbond, volgens die nuwe testament. Nou, God die Vader se hele plan van saligheid vir ons as mens, vir die Adamiet, is die genade van God wat na die gevalle Adamiet uitreik en die Adamiet dan weer na homself terugbring.
Daai Adamiet nou daarop dat ons afstammelinge van Adam is.
Ja, ons allemaal as, kyk, Adam het gesondig in die tuin van Eden en daar die hele ding verkeerd geloop. So, nou hierdie hele plan van saligheid word vir ons gegee in die wyse van toetrede tot die tabernakel, soos Moses dit gebou het, ne, om die volgorde van die gelowige se ondervinding in Christus dan vir ons uit te spel of aan te dui. Nou net so is dit ook dan 'n profetiese beeld, soos ook al van tevore gesê, met 'n tydskaal van die restaurasie van God se beeldnis, wie die mens is, ne, tot en met sy wederkoms. Nou, dis belangrik om te let dat Israel van ouds het volgens 'n baie spesifieke orde laar om of kamp opgeslaan rondom die tabernakel. En het was nie sommer net so dat enige ou kan nou sy tentjie gaan plak as ware waar hy wil nie, of enige plek nie. Selfs die laar was in baie spesifieke orde opgestel. En elke stam het dan onder sy eie vaandel of vlag as 4 hoofgroepe en dan weer opgedeel in 3 kleiner groepe elk van die stamme, so rondom die tabernakel opgeslaan, of kamp opgeslaan. En hulle was dan ook volgens die owerstes in groepe ingedeel. En ons weet allemaal, daar was owerstes oor 10 en oor 100 en oor 1000 en eintlik seker oor 10.000. Ne? Wat interessant was, die vaandels vir die 4 groepe was groen, rooi, wit en blauw. En dit is waaraan die ou 4 kleer ontleed is, wat ons hier in die hervormde kerk se heraldiek het en ook as ou landsvlag in Suid-Afrika, ne, vir die ou republieke. Dan verder die tabernakel, weet ons uit die verlede soos gesê, dat dit is synoniem met die teenwoordigheid van God en dit is dan baie duidelik dat hy verlang orde waar ons met hom te doen het en hy met ons. Ne. En in die gemeente, as die liggaam van Christus op aarde, is daar dus altyd struktuur en orde wat hy verlang. En elke lid behoort op sy eie plek te funksioneer volgens die gawes en die temperamente wat aan so iemand toebedeel is. Nou, dit sou eintlik baie interessant wees om op 'n dag selfs daaroor te gesels. Dit is nou regtig bietjie ver van die tabernakel af, maar baie groot interessantheid om te weet mense verskil in hulle inherente temperament en gawes wat God in elkeen ingeplaas het. En ek dink huwelikspaartjies en ouers met kinders en omgekeerd sou baie makliker met mekaar kan kommunikeer as hulle weet wie en wat die ander persoon regtig is. Dan verstaan jy so 'n persoon beter. Maar terug tot by die voorbeeld wat die Bybel vir ons gee, dat die gemeente is soos 'n fisiese liggaam en elke afsonderlike lidmaat, ne, en dan net soos met 'n fisiese liggaam, 'n unieke funksie, met die hoof natuurlik Christus as die hoof van die gemeente. Nou dan word die tabernakel ingegaan deur die poort in die voorhof van die ooste kant af, synoniem met die Heilige Gees dan vir die voorhof as die een persoon van die 3 eenheid. En dan sien 'n mens dat die Heilige Gees woon in die liggaam as die tempel, en dit is hy wat ons oortuig van sonde en geregtigheid. So wanneer jy in die voorhof ingaan, dan word jy bewus, of jy is van tevore al bewus gemaak, maar hier word het versterk of verskerp van jou eie toestand en omstandigheid, met die besef dan, dat dit ontbreek ons aan sy heerlijkheid en sy geregtigheid. Jy kom tot 'n sonde besef, ne? Nou die poort met sy 9 openinge tussen die 10 pilare, veronderstel dan, soos ook al van tevore gesê, die 5 sintuie, jy het 1 tong wat smaaksintuig is, en dan die 2 neusgate wat reuk is, en 2 oë met sig, en 2 ore met gehoor, en uiteindelik die 2 hande met tassin. Ne? Dit laat ons die fisiese lewe ervaar, wat jou op die liggaamlike vlak beïnvloed, ten goede of ten kwade. Ne? Dit beïnvloed jou, dat jy verkeerd kan optree, met dit wat 'n mens deur jou sintuie ontvang. Ja, dit kan jou verlei na die wêreldse toe, of jy kan dit so aanwend dat dit tot eer en verheerliking van God ons Vader is. Ne? So, dan kry een mens die tweede gedeelte in die tabernakel, soos al baie gesê, die heilige, wat die siel verteenwoordig. Nou, daar is dan die ander opening, wat ook getypeer word deur Christus. In die een kant is hy, in die voorkant, die opening word ook deur hom getipeteer, later bykie meer daaroor. Nou, dis hier in die voorhof waar die sondaarse inleiding is tot die reddingsplan, of die restauratieplan van God. So die poort wys op die leer van bekering uit dooie werke, volgens Hebreërs 6 vers 1 en 2, want jy kan verlei word deur jou sintuie, of jy kan dit aanwend tot dienswerk van ons meester. Nou, dis die weg van bekering of dan wegdraai van sonde af, van buite die voorhof, terugdraai na die heilige en die allerheiligste toe. Nou, in die voorhof, soos ook al baie gesê, is die brandofferaltaar. Nou, dis die plek van bloedvergieting, deurdat sonde is klaar geoordeel. Nou, offerbloed bewerk versoening vir die sondaar, wat deur die poort gekom het, ne? En deur die geloof in God en sy Seun Christus as die finale offerlam, dan is jy as gelowige op die beginpad as Christen. Jy is nou 'n losgekoopte wat begin op jou roete van heiligmaking. Want die voorhof huisves ook, soos gesê, die koper was gekom, waar die eie ek en die vlees dan ook eintlik klaar geoordeel is. Want koper, by herhaling, het te doen met oordeel oor sonde. En hier is dit dan eintlik ook die skeiding met die ou mens, ne, en die wassing, die heiligmaking en reiniging wat volg. En want daar moet identifikasie wees met die dood en opstanding van ons Messias. En daarom skryf die apostel in Handelinge 2 vers 38, en ek herhaal dit hier en lees dit, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En wat eintlik vir jou sê, die koper waskom is die plek van afsterwe aan jouself, dis die aflee van die vleeslike, en dan die opstaan in die nuwe lewe, want jy word gedurig rein gewas deur sy woord, en in Christus is die woord wat vlees geword het. Ons het al met 'n praatjie vertel, ek dink dit was die derde aflewering en ook in die 11de, dat die gematria, die syferwaardes, bewys vir ons, dat die koper waskom se syferwaardes stem oor 1, met Christus, het wie hy is. Nou, in die volgende afdeling van die tabernakel, waar mens dan vorder na die heilige, is dit die deur na die heilige, met sy 5 pilare as die 5 sielsintuie, soos ook al gesê, ne? Die sielsintuie van gewete, insig, geheue, rede en deernis. Nou, niemand kom destyds in die heilige inbeweeg, behalwe die priesters, wat die regte klere aangehad het nie, ne? Ek wil sê, jy moet die regte mantel hê, en jy moet die mantel van geregtigheid klaar ontvang het in geloof by die brandofferaltaar en by die koperwaskom, en so voorberei word vir bediening en die plan van God in jou en my lewe, in elkeen van ons lewe. Nou, 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. 'N pragtige teks. Interessant, daai woord geslag is genos in die Grieks, en dit beteken 'n bloedlyn, 'n geslag van God, soos hy sê in Maleagi. Nou, wanneer jy deur hom losgekoop is, is jy as man of vrou deel van hierdie koninklike priesterdom, wat spreekwoordelik die heilige mag binnegaan, want jy het klaar die kleed van geregtigheid en eintlik groot deel van sy heerlikheid is klaar ons in hulle. En dan is daar die taak wat op elkeen van ons van toepassing is. Dis nie net predikante en ouderlinge of wie ook al wat of evangeliste wat die evangelie behoort te verkondig, nee, ons behoort elkeen sy deugde te verkondig. Christus se deugde. Want die woord hier in die Grieks vir verkondig is 'n baie interessante woord. Dit beteken dat jy eerstens moet vertoon deur lewenswandel sy deugde en dan eindelijk die reg verdien daardeur om die evangelie te proklameer, te konstateer en selfs ook te predik, sou dit nodig wees, ne? En het verdere betekenis van daai woord, is iets soos parousou, as ek reg onthou, beteken, jy noem het hardop, jy konstateer het, jy proklameer het, maar jy skinder ook soetjies daarvan, soos wat jy van God se liefde skinder, op 'n baie mooie manier gestel. Is eintlik 'n wonderlike begrip, so wye woord, ne, om sy deugde te verkondig. Eerstens lewenswandel en dan daaroor kan praat. Nou, dis deel van die doping met die Heilige Gees en sy invulling dan, wil ek sê, as hierdie priesterlike klere wat ons dan simbolies aantrek. Ne? Want hy rus jou toe en die opdrag is 6 dae moet jy arbei. En ek het 'n ou vriend, hy is nou oorlede, wat altyd gesê het, 6 dae moet jy arbei in sy wingerd en die 7de dag, dan mag jy hom aan hom toelaai alleen en dan mag jy rus. So, mense dink 6 dae moet jy gewoonweg werk. Nee, ek dink daar is meer verskuil in daar opdrag. Nee? En dit is om sy gawes te herontdek en dan daarmee saam. Die gawes wat hy in jou en my ingeplant het. En dit word dan daardeur versterk en geamplificeer. Nou in die heilige by herhaling vind ons dan die 7-voudige kandelaar, die goue kandelaar, die tafel met die toonbrode en die reekofferaltaar. Nou soos wat mens inkom eers aan jou linkerkant, aan die suidekant, is die kandelaar en dit dui op die weg van lig, die goddelike lig, ne? Sy logos woord, die geskrewe woord, waardeur ons salwing en insig ontvang deur die 7-voudige gees van God, soos dit vir ons geopenbaar word. Ne? En dit is so dat daar 'n vloei van openbaringskennis kan wees, omdat die woord vir ons oopgemaak word. En al 7 lampe dui dan op volheid en volledigheid van al die aspekte van die woord. Ne? Daar is soveel van ons mense wat, ek sien, baie ouens hak vas by die Ou Testament, maar daar is baie meer mense wat nie meer die Ou Testament lees nie en nie die Nuwe Testament lees. En tog is die volle woord van God vir ons gegee om ons te onderrig en te leer en te lei. En dit is dan ook om ons intellek in te vul en ons gemoed vol te maak, sodat ons gemoed kan uitruil met die gemoed van Christus, soos die woord sê. Ons is die arms, die lote van die kandelaar, en so is ons in hom en hy in ons, soos wat die kandelaar 'n eenheid is en veronderstel is om te wees. En die mens dink aan die hoofstuk van Johannes 17. Nou aan die regterkant, soos wat die mens inkom, aan die noorde kant, vind die mens dan die tafel met die toonbrode, die plek, soos ook al gesê, van voorsiening en geestelike gemeenskap, waar daar dan voeding is en lewe en gesondheid, genesing van gees, siel en liggaam. En dit is dan ook die tafel van die nuwe verbond. Mens dink aan nagmaal, ne? En dit is die plek van keuses maak. Is dit nou die hoopie toonbrode of daardie hoopie? Die 2 hoopies van 6 brode, ne? Waar ons dan ons wil uitoefen om sy wil te kies, om in sy wil te beweeg, sodat ons saam met hom kan maaltyd hou. En jy eintlik aan die een kant van die tafel en die Messias aan die ander kant, ne? En dan stel hy jou as keuse. Maar die begrip wat daardeur vir my baie duidelik geword het, ek weet nie of ons dit al gesê het nie, hy is eintlik, wanneer hy aan die ander kant van die tafel sit, die groot bruidegom wat jou en my vra as individu en uiteindelik as volk om in 'n ewige perfekte verhouding met hom te staan. Hy vra jou in gewone Afrikaans om met hom te trou. En dis 'n fantastiese begrip om te hê, dat hy vra jou om sy hand as vrou. Hy die Almagtige. En dit is vir my so aangrypende begrip, dat ons sien altyd die Godheid as iemand ver en deur verhewe. Maar eintlik, as 'n mens ook dink in die boek Hooglied, noem hy ons sy beminde. en is 'n hoër orde as broer en suster. Hy praat van ons is broers en susters in Christus en dan is ons vriende. We noem hy ons sy vriende. Maar as 'n baie hoër trap. Hy noem ons ook sy beminde. En wat 'n wonderlike voorreg. Nou aan die voorkant, aan die weste kant, wanneer mense in die heilige is, vind jy dan die goue reukoffer altaar net voor die voorhangsel. En weer eens by herhaling, dis die plek van ons gesindhede wat 'n aangename reuk behoort af te gee. Ons emosies behoort wel behaaglik te wees vir hom. Nou waar ons geestelike offers dan ook bring van aanbidding, gebed en voorbidding as tweede pilaar wat die voorhangsel ophou, moet dit soos die speserye van destyds, ne, 'n aangename reukwerk laat opstyg tot God, wat ons lof is, wat tot hom moet opgaan. En dit is dan ook die plek van restaurasie van lof tot God in die gemeente volgens sy voorskrifte, wat saam met musiek insluit al 8 stappe van aanbidding en lofprysing. Miskien moet ons volgende keer daaroor gesels. Ne? So, wat behels dit werklik en so 'n bietjie in diepte ingaan. Nou die voorhangsel, ons het dit ook al gesê, was 'n handbreedte dik geweefde gordyn met purper en rooi weefstowwe, want dit herinner ons aan die bloed van Christus wat op Golgotha gestort is. Ne? En dit bied die toegang tot die allerheiligste as die plek van God se teenwoordigheid en sy heerlikheid. Nou by die eerste ingang by die voorhof is die poort waar Christus die weg is na die voorhof toe. Ne? Hy is die weg. Maar hy sê in Johannes, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die eerste is die weg, dis die toetrede tot die voorhof. Die tweede gaan jy na die heilige toe, waar jy waarheid ontvang deur die woord, waar jou intellek en emosies en jou wil ingevul word. Ne? En dan na die allerheiligste toe, is hy die voorhangsel, dis waar jy die ewige lewe het. Die weg, die waarheid en die lewe. So die drie ingange word getipeer, deur wat hy vir ons sê, daar in Johannes 14 vers 6. Interessant dat as 'n mens nou Bybelse numerologie toepas, 14 beteken redding en 6 is die syfer van die mens. Selfs in die Bybel werk hierdie goed toevallig uit en ek sê altyd toevallig werk so, toeval God se lig daarop. Dis hoe toevallig werk. Ja, dis daai Zoe lewe, die ewige lewe wat sy heerlikheid bevat wat mense in die allerheiligste kry. So hier kry mense die progressie en die roete dan van elke gelowige. Nou die voorhangsel met die pilare, die 4 pilare, ek sal weer herhaal, die eerste een is die gawes van die gees, die tweede een soos genoem is aanbidding, gebed en voorbidding, aanbidding wat insluit lofprysing. Die derde is die metode, naamlik geloof, hoop en liefde en die vierde, die pilaar van die vrug van die gees. Nou, die allerheiligste het dan die ark van die verbond ingehaat, waar ons ook al baie oor gesels het met die kruik manna, die staf en die wet as die 10 gebooie en die verordeninge wat voor die ark op die grond was. Nou, hierdie eindbestemming wat dui op sy beeldnis as finale herstel, ne, en die restaurasie waar ons weer verheerlik sal word en later selfs verheerlikte liggame gaan hê. Dis sy doel met die lossings- en verlossingsplan volgens Openbaring 21 vers 1 tot 5. Ons beweeg van die voorhof met sy kopermeublement deur die heilige met silwer en goud. Nou silwer, by herhaling, ons het een keer gesê, silwer beteken versoening en redding en lossing en verlossing, tot uiteindelik die allerheiligste waar het goud is, en goud is altyd die heerlikheid van God, ons Vader. So Christus sal op die troon van sy vader David kom sit, volgens Lukas 1 vers 32 en 33, en sy koninkryk sal oor die hele aarde wees, soos Hebreërs 8 vers 8 tot 12 vir ons sê. Jy moet dit gerus gaan lees. Dit is 'n feitelik woordelikse herhaling van Jeremia 31 vers 31 tot 34. Ne? En hy sal dan ons God wees, en ons sal vir hom 'n volk wees as seuns, soos wat hy oorspronklik bedoel het. Nou met 'n restaurasieproses, en dis die kerngedagte wat ek wil inbring. Wanneer mense gebou restaureer, nou jy het 'n ou huis of 'n ou gebou, dan vervang 'n mens gewoonlik die oue met die nuwe, of op die slegste met 'n presiese nuwe replika daarvan. Ne? So, en die meeste goed word alles oorgedoen. Dit word opgeknap, jy pluk die ou houtvensters uit wat al bietjie verrot het in die ou deure in die ou plankvloer wat gate in het en wat inval of die reismuur het dit opgevreet, ne? Wat ook al die geval is. Jy vervang het met nuwe vensters, met nuwe deure en 'n nuwe dak. En baie keer word die hele huis oorgepleister, ne? En nuut geverf. Maar God het vir ons baie meer in gedagte. Want die woord restaurasie wat hy feitelik deurgaans gebruik, sê dan ook om te restaureer is om meer terug te gee as wat verloor of weggeneem is deur die vyand. Waar ons, as die gevalle Adam, baie verloor het met die vreeslike gebeure in die tuin van Eden, word daar baie meer teruggegee in sy restaurasieproses met ons. Hy het baie meer vir ons in beplanning. En daarom sê hy in Leviticus byvoorbeeld, wanneer hy nou behandel waar iemand het 'n bees gesteel, dan moet jy 5 beeste teruggee in die plek. En dis dieselfde woord vir restaurasie wat hy daar gebruik. As jy 'n skaap gesteel het, moet jy 4 skape teruggee om reg te maak, te herstel, ne, restitusie te doen. So met die skape van sy weide, beteken restaureer dan om groter heerlikheid terug te gee as wat ons verloor het aanvanklik. Ne. Met ander woorde, beter selfs as wat Adam was toe hy nuut gemaak was. En dis 'n wonderlike begrip wat 'n mens dan hiermee saam inlees, dat die pad van progressie en herstel en restaurasie, soos wat hy deur die tabernakel vir ons aangedui word, bring ons dan in sy teenwoordigheid, en dit gaan wees groter heerlikheid as ons, as wat ons ooit kan dink, ewig saam met hom. Ne? Nou, dan is Christus ons manna en ons ewige brood, en is hy ook die staf as ons ewige priester en die koring. Hy is ook die koning, wat een baie naby woord is daarin, ne? Volgens die orde van Melchisedek, Psalm 110 vers 1 tot 4, en dan sal hy ook vir ons wet wees, hy sal ons wetgewer wees, ne? Omdat het op die tafel van ons harte geskryf is. Ek het net aangehaal Hebreërs 8 vers 8 en Jeremia 31 vers 31 tot 34, ne? En ons sal altyd aan hom gehoorsaam wees, omdat hy in ons is ook deur sy gees. Maar gaan nie net in ons wees deur die Heilige Gees nie, hy gaan ook so wees dat ons hom kan sien. Ons sal by hom wees, hy by ons, as die koning. En uiteindelik, as ons beminde. En dit was vir my die roete en progressie wat ek in die tabernakel raak gesien het, vir elke gelowige.
Dit is 'n mondvol, so sê argitek Frans Joubert, en as jy met hom 'n verbinding wil tree, dan gaan ek nou vir u sy telefoonnommer gee, dis 012, die Pretoria kode, 012-802-1401. Daar is ook 'n e-posadres, die e-posadres is fransgj@gmail.com. Eenmaal 'n maand, dan gesels ons oor die Bybelse argitektuur.